Labdien! Laipni lūdzam nākotnes prasmes 2022 projektā. Tas ir Erasmus Plus projekts, ko finansē Eiropas komisija jaunu darba tirgu pieprasīto prasmu attīstībai. Es esmu Elīna Krupko un pārstāvu Eiropas radošo iniciatīvu apvienība ERIE Latvijā. Šajā pārraidē mēs runāsim par prasmi iniciatīva darba tirgu. Un šodien mēs runājam ar Solvitu Dreli, nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāles karjeras konsultantu. Labdien, Solvita!
Labdien!
Mēs esam izvēlējušies Solvitu, jo Solvita ir karjeras konsultants ar lielu darba pieredzi un sastopas ar iniciatīvu savā profesijā diezgan bieži konsultē klientus par iespējām un viņu iespējām attīstīties darba tirgu, un iniciatīva ir viena no tām prasmēm, kas varētu būt liels piedevums ikvienam stājoties darbā vai pašam kļūstot par darba ņēmēju. Kā jūs prāt, šī prasme ietekmē darba tirgu?
Iniciatīva ir patiesībā visa pamatā. Lai vispār varētu meklēt darbu, cilvēkam ir jāizrāda iniciatīva, vēlēties kaut ko darīt, gribēt kaut ko darīt un kaut ko varēt darīt. Vienalga, vai tas būtu aiziet pie darba devēja un piedāvāt sevi darba tirgu, vai arī tas būtu izrādīt iniciatīvu un uzsākt kaut vai savu uzņēmēju darbību.
Kāda ir jūsu personīgā pieredze šajā tēmā?
Personiski. Iniciatīva, kā strādājot kā karjeras konsultantam, ir pamatā, lai varētu virzīt gan sarunu, gan kopā izvirzīt mērķus, karjeras mērķus, klientam palīdzēt, izstrādāt savu karjeras virzienu atrast, un tāpat arī, lai saprastu, kas ir piemērotāks man un kur es varu sevi ieguldīt.
Kāda ir jūsu pieeja iniciatīvai kā prasmei? Ko jūs parasti klientiem sakiet attiecībā uz šo prasmi?
Iniciatīva ir teicis franču rakstnieks Viktor Sigo. Iniciatīva ir darīt pareizās lietas bez teikšanas. Tas nozīmē nevis tad, kad darba devējs parāda pamāca pastāsta, ej dari tā vai šā, bet tad, kad es pats izdomāju, kā es to darīšu vai arī cenšos saprast, kā to var darīt, vai arī cenšos otram parādīt, pastāstīt, kā varētu arī viņš darīt kaut kādas lietas, kaut ko racionalizēt vai uzlabot.
Skaidrs. Un strādājot ar klientiem, kas ir katru dienu, viņus motivējot, vai ir cilvēki, kam šī prasme viegli attīstās, vai arī viņiem patīk būt šīs prasmes tā kā lietotājiem, vai lielākā daļa ir tādi, kas ir jāpamāca, jāpabīda, nu, tā sakot, jāpabaksta, lai viņiem iniciatīvu uzņemtos?
Jo ilgāku laiku cilvēks ir bijis bez darba, jo iniciatīva sarūk, jebkurā gadījumā. Un tas noteikti ir tas noteicošais, kad ir vajadzīgs tas piebakstīšanas vai pabīdīšanas un motivēšanas vajadzība, lai viņš varētu atgriezties darba tirgu. Savādāk ir ar tiem, kas ir tikko, varbūt zaudējuši darbu, tad viņiem šīs iniciatīvas varbūt prasmes ir daudz vairāk, un viņi spēja gan iniciatīvu izrādīt darbu meklējot, gan arī iniciatīvu izrādīt darbā. Jau, ja? Bet jebkurā gadījumā karjeras konsultants ir tieši tas cilvēks, kuram ir jāprot motivēt, lai cilvēki varētu izrādīt šo prasmi.
Tātad sanāk šo, diezgan bieži izmantot šo te ieteikumu uzņemties iniciatīvu, ne?
Tieši tā.
Jā, un skatoties arī uz šo prasmi, vai ir kādi mīnusi un riski, ja ir kādam, nu tā teikt, par daudz šīs prasmes vai kāds par daudz uzņemas iniciatīvu, kādi varētu būt riski?
Riski varbūt nebūtu tik daudz, kad uzņemos par daudz, bet ja es uzņemos iniciatīvu, kā ar negatīvu pieskaņu varētu būt nesaprastam būt, varbūt noliegumam. Es uzņemos kaut ko savu ideju, cenšos otram izstāstīt, bet viņš varbūt īsti nepieņem tāpēc, ka tā ideja ir pārāk augsta vai pārāk lido mākoņos. Un līdz ar to varbūt citi nesapratīs. Bet tas ir tas risks, tad, kad es uzņemos iniciatīvu, ar to ir jābūt, jārēķinās. Tas jau tā kā risks ir. Bet būtiskākais, man liekas, ka ir, lai sasniegtu vispār savus mērķus, bez iniciatīvas nevar būt. Ja es vēlos kaut kādus mērķus izvirzīt un sasniegt, man ir jābūt iniciatīvas prasmē, lai kaut ko sasniegtu, pašapliecinātos un ietu virzītos pa karjeras, piemēram, kāpnēm.
Vai nav arī tā, ka uzņemoties iniciatīvu bieži un daudz reizes cilvēkam ir jāsaskarās ar noliegumu? Nu, ar kaut kādu, piemēram, ja ir cilvēks iet ar savu iniciatīvu un ar idejām, ka bieži vien kaut kādām idejām varbūt pretī, ka nē, tas nav iespējams, varbūt šoreiz nav iespējams, un vai nav tādas situācijas arī?
Situācijas, tas arī varbūt ir tas, ko es domāju, ka tas ir noliekums tam, ko tu gribi, ko tu izvirzi, un ja tas ir bieži, tad, protams, tas varbūt var graut arī pašvērtību cilvēkam kā tādu, ka manas idejas ir nederīgas, vai arī tas, ko es domāju, ir nederīgs, bet cilvēkam ar pietiekoši labu savu pašvērtību, tas citreiz tieši otrādāk varbūt pat iedot virzību, ka man ir jādomā labāk, man ir savādāk un varbūt jāpiedāvā pat kaut kādas labākas idejas. Vienīgais, kas dažreiz mēdz būt, kad, piemēram, sastopoties ar savas iniciatīvas noraidīšanu vai nepieņemšanu, kāds vienkārši šo ideju nozvok. Kas arī ļoti bieži un pasniedz pēc tam kā savu. Nu, ar to mēs riskējam, ja mēs ar savu kaut kādu iniciatīvu dalāmies.
Jā, vai arī tikpat labi, ļoti laba ideja, netiek atbalstīta, negūst atbalstu, un viņa būtībā nomirst. Nu, aiziet nebūtībā, lai gan varbūt tā būtu tiešām ļoti laba, grandioza ideja kādam.
Jā, arī viņa varbūt viņai vajadzēja mazliet attīstīt.
Jā, skaidrs. Kā jūs mudinātu cilvēkus attīstīt šo prasmi?
Lai cilvēki attīstītu savu iniciatīvu prasmi, būtiskākais jau principā pamats tiek likts mums bērnībā. Un galvenais, man liekas, ir, jebkuram cilvēkam neapslēpēt zinātkāri, kaut ko atrast, meklēt, izzināt. Un tad, ja mums šo bērnībā jau spēlēšanās vecumā neapslēpē, nenocērt saknē, tad patiesībā cilvēks spēj uzņemties iniciatīvu pēc tam. Nu, piemēram, ir bērns garlaikojas, un vecāki uzreiz sāk piedāvāt viņam šādu spēli, šādu nodarbi, bet tāpat laikā ir jāmudina bērns, lai viņš pats uzņemties iniciatīvu un atrastu, ar ko viņš gribētu nodarboties, tikai viņam virzot uz kaut kādu mērķi, lai viņš varētu atrast to īsto spēli, un pēc tam mācēt uzslavēt. Un ar šiem sīkumiem, dažādos vecumposmos, varam cilvēkam palīdzēt attīstīt iniciatīvu. Piemēram, mūža izglītībā, kas ir cilvēkiem šobrīd pieejama un apmācāma, caur zināšanām, caur jaunām prasmēm, caur pilnveidošanām, caur kaut kādām kompetencēm, mēs ceļam pašapziņu. Un līdz ar to, jo mēs vairāk zinām, jo mēs pašapliecinamies, mēs varam arī vairāk piedāvāt citiem kaut kādas iespējas un uzņemties iniciatīvu.
Jo mūsu redzesloks ir paplašinājies. Jā. Mēs redzam vairāk, zinām vairāk un spējam arī ieraudzīt un uzņemties iniciatīvu vairāk.
Tieši tā.
Jā, skaidrs. Nu ko, teikšu tev paldies.
Paldies jums.
Un uzredzēšanos.
Uzredzēšanos.
Thank you.